Daniel?
Call an koch. Diolch. Ia. Dameg ddudodd Iesu i Grist. A mae yna gyd-destun i'r ddameg sydd yn... dwi wedi deud pethau un lawer tro o'r blaen. Pan o'n i'n y coleg yn 70 ganrif ddwytha. O'n i'n fel sach i'ch werth un. Oedd o'n beth mawr iawn bod chi'n gorfod rhoi dych pregaeth mewn cyd-destun. Sa chi'n codi testun, adnod yn destun, o rai chi osod cyd-destun. Cyd-destun i'r ddameg yma ydy, os di'r sylwadau o'n y bregaeth yn boring, gwych chi sbio ar beth sydd wedi digwydd cyn adnod 16. De? Ac os dwi'n cofio'n iawn, beth sy'n digwydd yna yn fras, dwi'n meddwl, ydy bod Iesu Grist yn siarad efo pobl oedd o'n arferiad yn y dwyrain, pan oedd Iesu Grist yn y 19. Oedd o'n arferiad i bobl, bwysig, gweithog, drefnu, gledd, parti, swper, ac gwadd pobl i mewn. A mae Iesu Grist yn siarad efo'r bobl yma, fel hyn, ac yn deud wrthyn nhw, os dwi'n cofio'n iawn, wan, hwn di'r cyd-destun. Pan da chi'n cael gwahoddiad i'w ledd, meddwl fo, peidiwch â stwffio chi i ben y bwr yn agos at y dyn bwysig, de? A deud, helo, dyma fi, dwi wedi cyrraedd. Mor neis ydi o, meddwl fo. Os ydych chi'n istan y pen yna i'r bwr, a fo yn y pen acw, de? Os ydych chi'n istan y pen yna, a fo yn dod ato chi ac yn deud, na, ti ti stef am awan, de? Hynny di, mae lle da chi'n istan ar y bwr yn dibynnu ar be'n union ydych perthynas chi hefo'r dyn bwysig. A mae Iesu Grist yn defnyddio'r sgwrs yna er mwyn esbonio a dweud rhywbeth am yr Efengyl a neges fawr y Testament Newydd. O Duw yn caru pechaduriaid ac yn ei gwahodd nhw ato ei hun i dderbyn o'r pethau da y mae o wedi ei ddarparu ar eu cyfar nhw. Weithiau, dwi'n bregethu'r bregaeth yma mewn bob math o lefydd. Fydrwch chi ddychmygu am pa fath o sefyllfaoedd, mae hyn yn berthnasol iddyn nhw. Ond mae'n berthnasol i ni gyd. Weithiau, da ni'n anghofio hynny. Weithiau, mae crefydd, os mae crefydd sy'n gynnon ni, y medru mynd yn beth trwm iawn, dydy, yn faich anodd iawn i'w gario. A mae o felly, os dwi'n deud eto, os di'r bregaeth yn boring, sbiwch ar beth sy'n digwydd ar ôl y ddameg. Achos mi welwch chi bod Iesu Grist yn esbonio i'r bobl yma bod na gyfrifoldebau hefyd yn y bywyd ysbrydol a bod o'n costio i fod ynglyn â gwir ddydd. Mae na ryw gydbwysedd, ryw balans perffaith yna, does, yn arbennig yng ngweinidogaeth Iesu Grist. Ond weithiau fyddai'n meddwl, tybed ydyn ni'n anghofio hyn. Bod na wedd lawen, bod na wedd fuddigol ieithus, bod o'n gwachodd chi a fi i barti mawr, rhywbeth i'w fwynhau, rhywbeth sydd yn mynd i roi dim gwen ar eich gwynaf, chi mewn rhyw ystyr ffals, mae na bobl sydd yn trio gwneud peth felly, dwi'n gwybod, ond bod o'n rhoi, dach chi'n gwybod, gwir lawenydd, gwir heddwch, gwir blas ar ei faddeiant ac ar ei ras a'i gariad mawr yn Iesu Grist. Dyna da ni isio bod ynglyn â fo heno. Dowch i ni ddeud ta, rhag ofn i ni golli'r pwynt yma. Dowch i ni ddeud ta, mae na prif neges y ddameg. De? Da chi'n cofio... Neu pobl yn yno i di'n cofio os ydych chi gemdir yw gemdir grefyddol. Dach chi'n cofio mae na'r diffiniad ysgol syl o beth i dameg ydy stori hefo gwers yn ni. De? A mae'n diffiniad ardderchog. Nid gwersi, er bo fi'n mynd i drio deu mwy nag un beth am y dameg. De? Nid gwersi, yn aml iawn, bedrwch chi chwilio am un wers, un byrdwn, un baich, un rheswm pam bod Iesu Grist yn dweud dameg. Be di'r neges yma ta? Wel, dwi wedi trio deud. Y holl berthynas chi a fi hefo Duw. Y holl ymateb calon chi a fi i wahoddiad yr Efengyl. Dwi'n cofio rwy'n yn deud y stori yma. A dwi'n dwy'n y stori yma. Chi'n bod pobl, a mae gen nhw fat tu allan i'r drws ffrynt. Ne? A'r dyn mae di sylwi ar res o fatiau oedd chi roi tu allan i'r drws ffrynt mewn siop yn rhywle. Ac o rhain yn deud croeso, rhain yn deud welcome, rhain yn deud bwysyn byw na, rhain yn deud sychwch eich traed. Ac un yn deud fel hyn, oh no, not you again. De. Pa fath o fat da chi'n rhoi allan o'n? Da chi'n gwybod ma dyma beth i'r negas dwi'n mynd i brigethu? De. Da chi'n rhoi mat croeso mawr? I'r, dim i mi, er bod i'n cael croeso. De. Ond croeso mawr i'r negas yma. Dwi'n licio clywed y negas yma. Am Iesu Grist a'i farwol glwy. Yn talu dyled pechaduriaid. Un prynhawn ar fuddgofiadwy frin. Neu, oh no, not you again. Oh na, dim yr un peth un eto. De? Mae'n dibynnu ar ymateb calon. Mae'n chwilio, sorry, mae'n chwilio am ymateb calon. Mae'r ddameg, mae'r gwaredwr, dwi'n mynd tre ddeudio, mae Dyw i hun, heno, yn chwilio am ymateb calon. Isio cael gynnoch i a fi, i gredu ac i gofleidio ac i ddod i mewn i'r ledd yma. Peth arall pwysig, ddo i at y ddameg mewn munud, peth arall pwysig i ddeud ydy bod rhaid i ni wneud o bawb ohono ni drosta ni'n hunan. Fe da'r neb ymateb drosta ni. Fe da'r neb gredu yn yn lle ni. Mae rhaid i bawb ohono ni yn yn hamsar yn hunan ac yn amser Dyw. De? Mae rhaid i bawb ohono ni ymateb drosta ni'n hunan. Rhywbeth da chi'n gorfod wneud ydy o. Closio nesau a chredu yn eich calon, yn eich perthynas efo Dyw. Mae yn rhywbeth personol a preifat iawn. Dwi'n gwybod faint o siarad ydych chi'n neud efo pobl am grefydd a capel a efengil a pethau felly. Mae pobl yn teimlo efo ryw gradur fatha fi, ryw brigethwr, ryw bwtso weinidog. Mae'n rhaid nhw siarad mewn ryw ffordd arbennig efo pobl felly. Mae'n rhyw bethau a maen nhw'n deud pethau fel hyn. Deud ryw bethau fel hyn. O, dwi'm yn grefyddol iawn. Dwi'm yn grefyddol iawn. Nes da chi'n Gaernarfon, dwi'm yn religious iawn. Gaernarfon. Dwi'm yn grefyddol iawn. Dwi'n licio, cofiwch beth sy'n gynnwch chi ddeud. O, nain yn dyna special. Oedd yn hen daid i'n brygethwr. Neu oedd yn uncle Hugh i'n rhyw ddiacon neu rhyw flaenor. A maen nhw'n meddwl, da chi'n gwybod, bod gras yn rhywbeth sydd yn rhedeg yn y math y gwall coch. Bod yn rhywbeth sydd yn y gwaed, mae'n rhywbeth sy'n berthyn i'r teulu chi. Os oedd nain yn iawn, mae rai bo fi yn iawn. De? Nid yna di neges y testament newydd. Mae rhaid i bawb yn o'n ymateb drosto ni'n hynna. Gyn i 3 penawd. Ac dwi'n gobeithio erbyn 7 o'r gloch, byddwn ni di tynnu rhywle at y terfyd. Swpar, sebon a sioc ydy'r 3 penawd. Mae o'n swnio fel rhywbeth tebyg i beth gwenodd Harry Parry. Dydy. Swpar i ddechrau. Pam bod Iesu Grist yn sôn am swpar yn y fan yma? Pam bod o'n cymharu neges yr efengil i swper? Wel, da ni wedi trio deud yn barod. Yn un rheswm, oherwydd bod o eisiau ni feddwl amdano fo fel rhywbeth hapus, llawen, rhywbeth sydd yn flasus, rhywbeth sydd yn rhoi blas ar bywyd, rhywbeth sydd yn mynd i loni yn calon i. Dwi'n licio swper. Yn ofnadwy, arbennig swper yn os... Wel, dweud y gwir, da chi'n medru dweud ar yn siap i dwi'n licio brecwast, ginio te a swper. Ond dwi'n licio swper yn bryd arbennig. Am be yw meddwl chi? Pam bod Iesu Grist yn sôn am swper? Dwi'n mynd gwybod. Ond gai awgrymu. Ar ochr yn had, yn hili fi'n dod o Deiniolen, Dinorwig. Ac yn yr ardal yna, o hyd, er bod y chwareli di cael, ers blynyddoedd, yn yr ardaloedd yna o hyd, maen nhw'n dal i sôn am swper chwarel. Chydig o bobl yn sôn am hwnna? Swper chwarel. Ac o'n i wrth y modd pan o'n i'n ifanc, yn yn arddega, mynd i tu nain, ac o'n i'n aros lot efo nain yn ystod yr ha. O'n i'n cael ffysg i nain, a do'n i'm yn cael adra. Ac o'n i'n aros lot efo nain, oedd yn byw yn Deini Olen. Ac o'n na de bach i gael, o'n yn addysg i chi wan, bobl ifanc, o'n na de bach i gael bara a jam a pethau oedd hwnnw, o hwnnw'n gwerth. O hwnnw'n gwerth i gael, na malion. Ac wedyn o'n na swpar chwarael. O swpar chwarael yn ymyl te bach, yn wledd, yn wledd. A dwi'n gwybod bod fi'n rhamantu wan ar eich i faddau i mi. Ond da chi yn meddwl am y bobl yma, dynion yma, allan yn y chwarael ym mhob tywydd, ar ben mynydd, mewn niwl a glaw ac eira a'r hew a bob math o gledwch. Ac illa bod fi ddim yn gor am antu chwaith, achos mae oedd o'n waith ofnadwy o galed. A wedyn bod nhw'n dod adra, a bod na swpar wedi ddarparu. De? Achos oedd o'n swpar buan, nid swpar saith wyth o gloch. Oedd o'n swpar pan oedd o'n dod adra pimp neu hanw di pimp neu chwech o gloch. Dyna pryd oedd y swpar chwarol. Oedd o'n rhywbeth i edrych ymlaen ato fo, oedd hi'n wledd ar ôl gwaith calad y dydd. Rwan ta. Da chi'n gweld lle dwi'n mynd wan? Pa waith ydych chi a fi'n mynd i feddwl amdano fo wan? Pa waith calad oedd yn gorfod digwydd er mwyn i'r wledd yma, er mwyn i'r swpar yma, gael ei roi allan ar y bwr. Dach chi'n cofio Iesu Grist yn deud peth fel hyn, reit ar ddechrau i weinidogaeth. Ni ddeithim i dorri, ond i gyflawni. Dwi ddim wedi dod yma, meddwl fo, i dorri cyfraith dyna. Oedd y bobl oedd yn gwrando arno fo'r y bryd yn ei gyhyddo fo'n neud. De, ypsetio bethau, troi bethau. Dwi ddim wedi dod i dorri, dwi wedi dod i gyflawni. Dach chi'n gwybod, yn y diwedd, un esboniad sydd na ar fywyd da Iesu Grist. Pam oedd o'n byw bywyd mor dda? Pam bod ni'n darllan amdano fo'n ddyn mor ffeind, ddyn mor gariadus, yn ddyn mor awyddus i helpu, ddyn mor oedd yn mor barod i faddau ac yn medru maddau ac yn y blaen ac yn y blaen. Pam, sut ydych chi'n esbonio hwnna i gyd? Ydych chi eisiau gwybod pam? Oherwydd mae Iesu Grist, dwi'n dweud o mwy nag unwaith, mae dyma di fywyd o, dyma oedd yn ei yrio, dyma oedd yn ei gymellio i ddyddhau i Dduw. Ymostwng, darostwng ei hun, a bod yn nifydd, dach chi'n cyfeir geiriau'n Philippiaid, bod yn nifydd hyd angau. Ie, angau ar groes. A mae Iesu Grist, pan dach chi'n meddwl am y beth, nes i ddarllen rhywbeth yn ddiweddar, a ddari o'n haro fi. Holl drysorau, meddwl yn apostol, a mae o'n deud y gwir, doethineb a gwybodaeth yn perthyn i'r gwaredwr yn guddiedig. De? A pan dach chi'n meddwl amdano fo, yn blentyn bach, ac un i eni, ond meddwlwch amdano fo'n blentyn bach yn gorfod dysgu siarad a cherddad. Ddari hwnna'n haro fi. A wedyn yn ei fywyd, o ddydd i ddydd, o awr i awr, o eiliad i eiliad, yn ufuddhau yn gyfan gwbl i bob cwestiwn, iot, sill sydd yn y gyfraith, yn ei galon, yn ei fuddhau i Dduw. Dyna chi waith. Ia? Dyna chi waith calad. De? Dyna chi'r gwaith calad oedd yn gorfod digwydd er mwyn dod â'r swpar at y bwr. Beth am yr ailair sydd gynnon ni? Sebon. Oherwydd da ni isio sôn wan am ymateb y bobl yma mae Iesu Grist yn y ddameg yn disgrifio. Mae'n deud am dri person, dydy. Sbiwch ar y geiriau os oes gynnwch chi. Y cyntaf adnod 18, y cyntaf a ddweud wrtho, mi a brynais dyddyn o cymaraid i mi fyned a'i weled, a tolwg i ti cymer fi yn esgusodol. Chwara teg, da chi'n clywed y bobl yma, da chi'n clywed y dyn yma yn deud peth fel hyn. Wel, mae gen i gyfrifoldeba. Mae gen i dyddyn, mae gen i deulu, mae gen i hyn, mae gen i... Chydig iawn o ti'n wbod am y mywyd i, gyni dwi'n gorfod mynd i fama, dwi'n gorfod mynd i fyncw, dwi'n gorfod rhedeg i fama, dwi'n gorfod rhedeg i... Mae gyni hwn a hyn a hyn a hyn a hyn, a'r holl o'r peth yma y dwi'n gorfod gofalu amdanyn nhw. Mae gyni gant a mil o gyfrifoldebau yn fy mywyd. Dwi'n cytuno, ti'n eis iawn, dwi'n trio bod yn gwrtais efo chdi, ond dim diolch. Dach chi'n gwybod be mae Iesu Grist yn dweud wrth y dyn? Trwy'r dyn yma, achos stori ydy hi, dychmygol. Dach chi'n gwybod beth yw'r pwynt difrifol mae Iesu Grist yn dweud yma yna? Ydy hwn? Faint bynnag o gyfrifoldebau sy'n gen ti, a mae gynno ni, dyn ni'n chwarae hynny lawr o gwbl, ac yn gwneud ymbychan ohonyn nhw. Faint bynnag o gyfrifoldebau sy'n gen ti, does na ddim un cyfrifoldeb yn fwy na dy gyfrifoldeb di i Dduw. Sa ddim un peth i fod i gael blaenoriaeth, da ni'n bobl dda iawn am osod blaenoriaethau. Hwna'n gair mawr newydd i mi. Blaenoriaethau. De? A gosod blaenoriaethau yn ei lle. Does na ddim un peth yn yn bywyd ni sydd i fod i gael y llaw ycha blaenoriaeth ar yn cyfrifoldeb ni teg at Dduw. Hwna heno i chi a fi ydy y peth cyntaf un. Sut mae pethau cyngor ni a Dduw? Yr holl o'r cwestiwn yna ydy y cwestiwn mwyaf pwysica da chi'n mynd i ddod ar ei draws o byth mewn bywyd. Os a ddim byd arall, er mor bwysig ydy'r holl o'r pethau eraill yn yn bywyd ni, os a ddim byd arall sydd i fod i gymryd lle hwnna. Beth am yr ail ddyn? Mi a brynais adnod 19, bym iau o ychen ac yr ydw i fy myned i'w profi hwynt mwy o bres nag o sens. Ond dach chi'n gwybod be? Be mae Iesu Grist yn dweud yma? Mae di pethau. Nes i ddarllen, nes i ddarllen esboniad wirr wrth drio paratoi y brigath yma. Un neu ddau, bach. A mwy na hynny. Ond ni'n disgwyl chi'ch werthu'n wan. Ond mi ddeisio'r draws un esboniad yn dweud beth fel un. Yr esboniwr, hen esboniwr oedd o. Hen esboniad oedd o. A dwi'n aman bod y dyn yn brygethwr, achos mi ddudodd o fel hyn. Neu mi sgwenodd o fel hyn yn yr esboniad yma. Bywch yn ei gadw allan o'r deyrnas. A mi chwerthu si. Ond mae'r pwynt yn un difrifol, dydy. Bywch. Pethau. Dach chi'n gwybod? Pethau yn yn cadw ni. Rhag mwynhau ta. Os nad ydyn nhw'n cadw ni allan o'r deyrnas. Rhag mwynhau. Gymaint o bethau. De, gyn i be in the bonnet, mae ddiwch yng Nghymraeg grandi. Ynglyn â'r pethau yma. Dyddi yma. Gymaint o bethau sgynon ni'n yn bywyd. Yn clytro yn bywyd ni. Be? Llenwi'n bywyd ni. Da ni eisiau gwneud hyn. Da ni eisiau gwneud beth arall yma. Gwneud ni hyn a hyn a hyn. Bob math o bethau yn bywyd ni. Llenwi bob munud awr. Da ni misio bod yn llonydd. Da ni'n isio bod yn dawel. Da ni ofn, ella. Ella bod ni ofn. Da chi'n meddwl? Ella bod ni ofn ista awr a dechrau meddwl. O ddifri. Da gynno ni bethau yn bywyd. Da ni isio gwneud hyn, da ni isio gwneud. Da ni isio gwneud y peth arall. Beth am y trydydd dyn bach ma? Mi a briod, bron iawn os dwi'n cael yn hemtio pan dwi'n brygethu fel hyn i wneud rhyw lais bach main, achos dwi'n siŵr ma'na rhyw lais bach main o gynno fo. Mi a briodais wraig, a dwi'n meddwl bod Iesu Grist am roi gwen ar yng ngwynab ni fanna, ac am hynny nis galla fi ddo fod. Da chi'n gwybod yn syth ydych bod sy'n gwisgo trwsus yn tu yna. De, mi a briodais wraig, ac am hynny nis galla fi ddo fod. Da chi'n gwybod beth yw'r pwynt difrifol yn fama ta? Y pwynt difrifol yn fama ydy, meddyliwch wan, tysa chi a fi yn penderfynu heno, lle mae angen, pan mae angen, tysa chi a fi yn penderfynu heno, reit, am y tro cyntaf un allan y mywyd, dwi'n mynd i ddechrau cymryd y pethau yma o ddifri. Dwi'n mynd i ddechrau cymryd Duw o ddifri, a'i air, a'i efengil, a'i negas, a'i bobl.
Dwi'n mynd i ddechrau chwilio i mewn o ddifri i'r holl busnes yma gyfrinach bywyd tragweddol ac ysbrydol. Dwi'n mynd i ddechrau darllan. Dwi'n mynd i ddechrau mynd i lefydd. Dwi'n mynd i ddechrau wneud pethau
sy'n mynd i fy helpu fi. Dwi'n mynd i clywad am y pethau yma erioed eich, ers dwi'n blentyn bach. A dwi'n gwybod yn fy nghalon, dwi ddim wedi credu. Dwi ddim wedi ymateb mewn ffydd. Dwi'n dal i ddal yn ôl. Heno neu o heno mlaen, dwi'n mynd i ddechrau meddwl o ddifri am y pethau yma. A wedyn mae yna rhywbeth yn mynd lawr asgwrn eich cefn chi a ddech chi'n meddwl, ia, ond beth sa fo ddeud? Beth sa hi ddeud? Beth sa gynnyn nhw i ddeud? Taswn i'n gwneud hynny. Mae yna sôn yn y Beibl am ffasiwn beth ac ofn pobl, ofn dynion. Y pwynt difrifol yn fanna, mae o'r rhai Gwenar yn gwynaf ni, ond y pwynt difrifol yn fanna ydy paid a gadael i neb chwaith dyddaldi nôl. Dyddaldi nôl. Dyrwch y tri nawan efo'i gilydd. Faint o gloch di? Dyrwch y tri nawan efo'i gilydd. A dwch ni darllen nhw fel hyn. Cerwch yn ôl i adnod 18. A dwch ni roi pwyslais wan yn rhywle sy'n mynd i'n helpu ni ddeall eto. Mae'r bobl yma, tri person yna, yn ôl y darlun. Darlun ydi o, gen i Iesu Grist. Mae nhw'n bobl reit wahanol i gilydd. A mae hamgylchiadau nhw, mae un yn brysur, mae llall yn glytser, efo bethau, a mae llall yn ofni wraig. De? Neu ofn pobl. Mae nhw'n bobl reit wahanol i gilydd. Ond mae yna rhywbeth sy'n mynd i ddod â'n hwad i gilydd wan. Gwrandwch ar hwn. A darllenwch chi'r geiriau'n ddistaw, mi darllenai nhw'n ychal, a mi drioryd y bwyslais yn y lle iawn. Mi, meddar cynta, mi a brynais dyddyn, ac yma'n rhaid i mi fyned a'i weled. A tolwg i ti, cymer fi yn esgusodol. Meddar ail ddyn, mi a brynais be miau o ychen, ac yma'n rhaid i mi fyned i'w profi. A tolwg i ti, cymer fi yn esgusodol, a mae'r trydydd yn deud, mi a briodais wraig, ac am hynny, nis galla fi ddyfod. Edrych chi ddeud, wam edrych, pwy ydy'r person pwysica y mywyd y bobl yna? Bwyd i'r dyn pwysica yng ngolwg y bobl yna? Mae yna reina chi'n gwybod yn iawn illa. Am dri diwrnod yn yr wythnos, dwi'n gweithio yn Ysgol Moelwyn, Blaenau Ffestiniog, fel rhyw dipyn o swyddog lles, trio. A hynny, dwi ar yn rhydu blwyddyn, dwi'n meddwl, erbyn hyn. A mae ydi agor drws ar fywyd nad o'n i'n gwybod dim byd amdano fo. Dim byd amdano fo cynt. A thrafferthion, a pethau tywyll, ac anodd iawn, iawn, yn amlach na pheidio. Ond da chi yn gwybod hyn, dydach am blant, dyddi yma. Nad oes am ffasiwn beth, wna i gael y phlant drwg. Chi'n gwybod ni, dynach? Does am blant drwg wan chi? Mae yna blant rwan a dwi'n mynd gwneud yn fychan o gyflyrau pobl chwaith wrth ddeud siarad y lunwan. Mae yna ffasiwn beth, dwi'n siŵr bod na. De. Ond mae yna enw wan ar blant drwg, mae yna ADHD, er enghraifft, da chi'n gwybod am hwnnw. Dwi wedi anghofio beth iawn. Be? ADHD. Attention Deficiency Hyperactivity Disorder. Ia? Yeah? Dwi'n iawn? Rhywbeth tebyg i hynny. Ond mae yna newydd o'n sy'n cael mwy a mwy o sylw. ODD. Dwi'n iawn dyrw? Mae yna'n OD a meddyliwch rhwch y cyffrinau o'i gilydd a dydwch y gair. ODD. Oppositional Defiance Disorder. Wir? Yn gyflwr? Mae nhw'n rhoed o'n ar blant ac yn deud. A da chi'n meddwl pa fyddai'n clywed am hynny, os dwi'n dilio efo'r peth weithiau, pa fyddai'n clywed am hynny, fyddai'n just am arwys o dweud, mae'r Beibl yn sôn am lot, sôn lot am ODD, ond dim ODD, mae'n alw fo, pechod. Oppositional Defiance Disorder. Rhywbeth yno chi a fi. De, mae'r pobol sydd wedi trio gosod pethau yma ti gilydd yn galw yn galw y ffordd da ni'n siarad amdano ni'n hunan mewn ffordd arbennig iawn. A maen nhw'n deud fel un, dyma di'r esboniad yna fo, pechod gwreiddiol. A dach chi'n gwybod beth ystyr hwnna? Wel, un ystyr yna fo, di hyn, bod o wedi gwreiddio yn ofnadwy o ddwfn yng nghalonau dynion a merched. Bod gyna fo afal dychrynllyd arno ni. Bo na rhywbeth tu mewn arno ni. De? Sydd yn dal i ddeud, na, fi sgyn yr hawl. Fi ydy'r bos ar fy mywyd fy hun. Dach chi'n gofio beth yw'r gorchymyn cynta? Na fydde di tiriwiau eraill ger fy mroni. Pam? Am oherwydd y dyr yma i ddyrchafu'n hunan yn ddiwiau ar yn bywyd yn hunan. Beth am y trydy gair? Sioc. Pam sioc, meddwch chi? Wel, sioc oherwydd bod Iesu Grist yn y ddameg yn deud bod na unrhyw un wedi dod i mewn i'r wledd yma. A mae o'n disgrifio pobl yn dod i mewn i'r ledd. A dwi eisiau gofyn dau gwestiwn cyn mynd adra. Pwy sydd yno, pam maen nhw'n o? Pwy sydd yno, pam maen nhw'n o? Sbiwch, os oes gennych chi Beibl neu Testament Newydd, mi'n gofyn disgrifiad o'n nhw. Yn adnod 21, diwedd yr adnod. Clodion, anafus, cloffion, deillion. Dwi'ch ni ddechrau fo'r cynta. Clodion. Pwy di hynny, meddwch chi? Pobl, nad oes gennych nhw, pobl, nad oes gennyn nhw ddim byd i'w gynnig. Dim pobl sy'n methu fforddio Sky Television ac methu a gwyliau yn Torremolinos ydy pobl glawd y Testament Newydd. Pobl glawd y Testament Newydd ydy pobl sydd heb athliw o ddim byd. Dim byd o gwbl. Pobl felly, meddai Iesu Grist, yn ysbrydol. Pobl felly sy'n cael dod i mewn i'r ledd. Pobl sy'n gwybod nad os gynnyn nhw ddim byd o gwbl i'w gynnig i Dduw. Di hwnna wir amdanach chi? Di hwnna wir amdanach chi? Di Dduw di dangos hynny i chi? Nad os gynnoch chi ddim byd i gynnig? Mae'n adnod, o'n i'n dechyd i, o'i eddwl, o'n i'n deud hynny fe mewn achwaith, ond o'n i'n dechyd i darllen llyfr Job erioed. Dim Dafydd Job, dy fel llyfr Job. Mae'n job i ddall do, naml iawn. Mae Job yn job. Ond mae yna berlau yna. Ac yn un lle mae Job yn deud beth fel hyn. Amdano fo'i hyn, de, gwrandwch ar hwn. Ni allaf ateb iddo un peth o fil. A chi beth mawr. Am un peth, mae be mae ddeud. Am un peth y medrwn ni ella fentro egliw iddo fo. Dwi wedi gwneud hynna. Dwi wedi trio ngorau fanna. Am un peth y medra i ddadla ger i bron o fel na os dwi'n meiddio. Mae o medru ddadla mil a miloedd. Mil a miloedd yn ôl i mi. Clodion. Pobol heb ddim byd. Anafus. Pwyddi'r hein meddach chi? Pobol sydd efo briwiau yn eu bywyd. Briwiau pechod, briwiau, creithiau bywyd. Does dim rhaid chi fyw yn hir iawn, lle cyn i'r hynna dechrau ffeithio ar y ffordd dach chi'n meddwl ac yn bahafio, a pethau sydd yn digwydd i chi. Yr anafiadau, briwiau, mae pobl eraill medru achosi ni a ni iddyn nhw. Yr holl o'r pethau y mae pechod yn medru wneud. Llanast mae'n medru wneud, deud y gwir, yn ein bywyd ni. Dwi'n meddwl am Emyn fach sy'n deud fel hyn. Dwi'm yn siŵr ydy yn y llyfr yma. Mae'n deud, Emyn, llinell o Emyn sy'n deud fel hyn. Iachad ag eir ar glwyfau oes, dan law y gŵr, bu ar y groes. Dim ond yn un lle. Y mae cael balm, iechyd, iachad i'r clwyfau yna gan y gwaredwr yn yr efengil ei hun. Be di'r gair nesaf, meddwch chi? Cloffion, dwi'n meddwl am Emyn eto sy'n deud fel hyn, pan sy'n celyn, dwi'n meddwl biawn, ni cherddau'n gywir hanner cam, on i byddu di o'n blaen. De? Methu cerdded. Gan ddiw i lwybr, Ac os da chi'n gwybod rhywbeth amdano chi'ch hun, da chi'n gwybod hefyd bod chi'n methu cerdded y llwybr yna. Cloffion, deillion, pobl sydd ddim yn gweld nag yn deall, er bod ni'n bobl glyfar meddwl hynny weithiau yn rhain yn ni, yn yn tyb yn hynna'n twp iawn ydy ni, dweud y gwir. Twp iawn ydy ni. Araf iawn i ddysgu. Deillion, Dyw yn gorfod dangos bethau. Rhai hun yna chi'n medru deud, dwi'n medru deud o. Yn gorfod dysgu'r un peth drosodd a drosodd a drosodd a drosodd. Pant y celyn eto, ie, sy'n deud rwy'n symud peth ymlaen. Dim ond chydig bach. De, os dwi'n symud o gwbl, ond dwi mor ddall, dwi mor dwp, dwi mor araf a hynny. Pobol fel na, sbiwch, sy'n cael dod i mewn. Pwy sydd yno? Dach chi'n cofio beth yw'r ail gwestiwn? Pam ma' nhw yno? Sbiwch ar adnod 17. Achos deud y gwir, hwnna di adnod y testyn. Nes i'n deud yn un adnod ar y dechrau. Adnod 17 ydi adnod y testyn. Dywch canys weithian, ystyr weithian, ydi o'r diwedd. Y mae pob peth yn barod. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei fywyd glân ac yn ei farwolaeth ryd wedi gwneud popeth. Unrhyw beth sydd ei angen arnoch chi a fi yn ymder yn cael onau. Unrhyw beth oedd ei angen, sydd ei angen, ac a fydd ei angen beth arno ni, mae o wedi cael ei ddarparu gyno fo. Dwi'n trio cofio'r emyn. Dach chi'n cofio'r emyn? Pob gras sydd yn y nef, neu ar y llawr. Helpwch fi wan. Wel, hon di'r cwple dwi isio ddeud. Cafeddu'r oll a'i meddyn un wrth feddu Daniel. Pan dwi'n credu, de, pob gras, pob nerth, pob help, mae ddiant am bob ai. Dim jyst am rhain nhw. Dim jyst am y pechodau mwyaf a gadael y pechodau bach ar ôl. Dim am y pechodau bach a gadael ei mawr ar ôl. Am y cwbl i gyd. Dim jyst am y pethau dwi wedi'i wneud, ond am y pethau dwi ddim wedi'i wneud. Meddwlwch amdano fo. Methiantau, dwi'n meddwl mae yna'n llyfr gwasanaeth yr eglwys wadol. Mae yna gymal sydd yn sôn am hynny. A mae hynny'n beth ardderchog iawn. Yn Saesneg, sense of omission. Ia? Pechodau gomeddiad, dwi'n meddwl ydy o'n yn Gymraeg. Y pethau ddyliwn i fod wedi'i wneud, dwi ddim wedi'i wneud. Mae yna faddiant. Am y cwbl i gyd. Mae'r aberth roddwyd. Un prynhawn ar fuddgofiadwy frin, yn ddigon ac yn fwy na digon, a'i ddeud o fel na, yn fwy na digon, i olchi'r bwyau i gyd i ffwrdd. A'i bwrw nhw, mae'na ddarlunia fel na'n does yn yr ysgrifftir, i eigion y môr. A mae'na arwydd ar lan y môr hwnnw, no fishing, pidiwch am bysgota ma nhw, pidiwch am dar i hola nhw. Mae Duw wedi mala nhw. Pob gras, pob nerth. Ia, ond beth os o'n i'n gwneud hyn? A beth os o'n i'n gwneud y beth arall? A beth os o'n nhw fel hyn? A beth os o'n... Pob nerth, pob gras, pob help, pob cymorth, pob peth yn barod. Mae gen i lyfr adro. Ges i'n anreg, dwi wedi gorffan ma. Ges i'n anreg dolig rhyw ddwy neu dair blynedd yn ôl. A pan goris i'r papur, dweud y gwir, ond i'n meddwl, dyma chi lyfr gwirion. Mae'r ein ydy'r person yma ddim yn abod i. Oedd di'r hoed yr anreg i mi. Ond dach chi'n meddwl beth mae? Mae o'n arderchog o lyfr. Dach chi'n meddwl beth di enw'r llyfr? Silly Science. Di enw'r llyfr. Silly Science. A mae yna rywun wedi mynd ati gasglu bob math o arwyddion a stickers, a bydde felly mae bobl yn rhoi ar wahanol nwyddau a drysau a siopa ac yn y blaen ac yn y blaen. A'r pethau gwirion mae pobl yn rhoi. De? Y pethau gwirion bost mae pobl yn rhoi. A mae yna un yn o'i'r enghraifft, neu ddeud hwn i'r echrau. Mae yna un yn o'i'r enghraifft. Ti allan i siop antiques. Sorry. Ti allan i siop pethau law. De? Arwydd mawr yn deud fel hyn. We buy junk and sell antiques. A mae hwnna'n ddarlun o'r efengil. O'n i'n meddwl. Dyna pa, mae ar yn esgu'r llyfr bach ma. A fyddai'n troedd fo weithiau, a fyddai'n chwerthin, a fyddai'n gabendith yr un bryd. Mae hwnna ddarlun, mae gymaeth Iesu Grist, junk. Dyna be mae'n dweud. gymaeth Iesu Grist junk. A mi wneitho hefyd trwy'r as, mi wneitho hefyd weithiau gwneud antiques bach allan ohono ni. De, rhywbeth gwerthfawr weithiau. A wedyn mae yna rei eraill yno, da chymod rhywbethau fel hyn, ar bocs heta'r smwddio. Sticker a sgwennu coch yno fo. Yn deud fel hyn, do not iron clothes whilst wearing them. A wedyn un arall ar ddillad Batman i blentyn. Does not enable child to fly. De, fel tas ar blentyn bach yn mynd i bento ac yn trio fflio jyst oherwydd. A wedyn hwn dwi'n licio, a mae'n dibynnu wan ar eich hiwmor chi. Os di o ddim yn gweddu, dwi'n gofyn am eich maddeuant. Ar bocs oedd yn cario pop di ping dwi'n alw fo, microwave. Ne, pop di microwave. Sticker mawr ar hybydd yn deud, not to be used for drying small pets. Mae'r hybydd yn glir, dydy. Gnewch yn union beth chi fod i wneud efo. Peidiwch â gwneud un byd arall. De? Peidiwch â trio sychu amsters yn y bob di bing. Peidiwch â gwneud un byd arall efo. Gnewch yn union beth chi fod i wneud efo. Beth chi a fi fod i wneud efo hwn ta? Be ddudwn ni rŵan am hwn? Be fedra i wneud? Wel, fe ddrae'n tynnu dim byd o'r wrtho fo. Mae di digwydd. Mae yna. Mae'n i le. Dyma'r negas. Dyma'r negas. Be ddrae ddim chwaith ychwanegu dim byd ato fo? Oherwydd dos dim angen. Be ddrae mo'i wneud o? Wrth drio ychwanegu rhywbeth, dwi mewn ffordd yn tynnu oddi wrtho fo. Be ddrae wneud efo fo? Dim byd. Dim ond yn dy galon. Hefo dy holl galon. I gredu o. Dod hyd yn oed rŵan. Hyd yn oed rŵan. At Iesu Grist a'i groes. Derbyn o'i faddeuant rhad. A'r bywyd y mae o'n rhoi di bechad i red. Trwy'r as. Trwy ffydd. Ganwn ni ymyn. 304. Ymyn 304. Dyuwch.